Diyar Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şoň 2016-njy ýylyň 12-nji apreli hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şoňky programmamyzda Türkiýanyň jurnalistleri ýurtda media adatlygyna batyş edilýändigini, emma bu meselede Ýewropa Birleşiginiň özlerine kömek etmeýändigini aýdýarlar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Banu Güven öz prezidentiniň metbuat erkinligi barada CNN telekanalyna kysaça salynmagynyň özüni begendirendigini aýdýar.
Prezident Berdimuhammedow ilatyň durmuş şertlerini ýeňilleşdirmek maksady bilen girdilen köp sanly ýeňillikler büdjet çykdajylarynyň artyk karşylanmagyna getirýär diýdi. Bu barada geçiren söhbetleşigimde
etapanam şular oba yerlerinde has bir iýsiz masalalara özüniň täsirini ýetirer diýen
Aziýa Ösüş Banky Türkmenistany 1 milliard amerikan dollar möçerinde kart pul berme gödöňüne tutýar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaycanın Trend Havar Agentliğinin yazmağına göre bu serişte yurdun demiryol ve energiya proyektlerine sarf edilir.
Ve beylik mağlumatları eştirmeye finan şart. Yarım saatlik eplişimi de başlamadan odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Interfax Havar Agentliğinin beriyen mağlumatına göre Orsiyetin Stavropol regionundaki ovada canından geçen 3 bombaçı özünü partladıptır. 11. aprelde olan partlamada bombaçılardan başa hiç kim helak bolmadı deyip RIA Havar Agentliği məlum ediyar. Interfax Havar Agentliğinin mağlumatında hücumçuların özünü yurdun İçeri İşler Ministerliğinin yerli edarasının daşına partladığı haber veriliyar. Bu arada hini de çenli qoşmaçı mağlumat verilmedi. Orsiyetin Stavropol seviti Demiradı Kavkaz regionunun goluyna yerleşer. Ukrainanın premier ministri Arseniy Yatsenyuk öz vezipetinden çekilmegi täze hökümete ýolbaşçylyk etjek prezidentin yaranı Vladimir Groysman üçin ýol açdy. Bu waka Ukraina soňky 2 ýylyň dowamındaky iň agyr siýasy krizisi soňlajak ýaly bolup görünýän mahaly boldy. Yatsenyuk ençeme hepdeberi özüne garşy edilen basyşlardan soň 10-njy aprelde eýleýän vezipetinden çekildi. Emma ol öz partiýasynyň prezident Petro Poroshenkanyň partiýasy bilen bir hatarda Häkimetdäki täzelenen koalisiýanyň bir bölegi hökmünde saklanyp galjakdygyny aýtdy. 2014-nji ýylda häkimet başyna gelen Yatsenyuk özüniň wezipeden çekilýäni barada resmi namany 12-nji aprelde ýurdun parlamentine hödürlejekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ukrain parlamentiniň spikeri Vladimir Groysmanyň ady Poroshenkanyň partiýasy tarapyndan premier-ministr wezipesine teklif edildi. Iranyň daşary işler ministrligi Orset S-300 kysymly howa goranyş raketa ulgamynyň birinji tapgyryny Irana goşurdy diýýär. Bu baradaky maglumat 11-nji aprelde Iranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari tarapyndan eglan edildi. 2010-njy ýylda Orset Irana S-300 raketa goranyş ulgamyny satmak baradaky şertnamany günwataryň basyşlary sebäpli ýatyrandygyny mälim edipdi. Orsetiň S-300 kysymly harwy Teknikaları dünyanın en kuvatlı hova qorunş ulumlarının biridir. Orsetin prezidenti Vladimir Putin İran bilen dünyanın en kuvatlı yurtlarının arasında bağlaşılan yadro ulalaşının ideyanı 2015-nji ýylyň aprel ayında öz-özüne qarşı girden qadağınçılığı yatırdı. İsrail İran'a raketa ulgamynyň satılmagyny bir qarşı çıkýar. Owansanyň paýtagty Kabulda hökümet işgärlerini alyp barýan awtobusa edilen bombol hüjümde bir adam öldi. Owan resmiýetiniň aýtmagyna görä 11-nji aprelde ýurdun bilim ministrliginiň işgärlerini işe alyp barýan awtobus nyşan alyndy. Owan resmiýetleri wakanyň awtobusa ýerleşdirilen bombanyň partladylmagy netijesinde ýüze çykandygyny habar berýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Emma Taliban hereketi owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet işgärlerine garşy yelmeşegin diýilip atlandyrylan we ýolun gyrasyna düşülen bombol hüjümleri we janyndan geçeniň hüjümlerini ýyl-ýyldan amala aşyrýar. Orsetin hava güýçleri we Siriýanyň armiýasy Aleppany söwüşçilerden gaýtadan ýyzyna almaga taýýarlanýar diýip 10-njy aprelde Siriýanyň premier-ministri Vael al-Halaki rus kanun çykarjylary bilen geçiren gepleşiginden soň aýtdy. Biz Orsetli hyzmatdaşlarymyz bilen Aleppanyň kontrollugyny gaýtadan ýyzyna alma üçin operasiýalary geçirmäge we okatyşy besetmek baradaky laýlaşy bodan bir kanun yararly toparlary ýok etmäge taýýarlanýar diýip TASS habar agentligi Al-Halaka salgılanıp beren maglumatında belleyer. Ortiyetin parlamentinin yokor öyünün ve Rus delegasiyasının ağdası Dimitri Sablin, Riya Xabar agentliğine beren maglumatında Ortiyetin aviyasiyası Siriyanın armiyasını Guriyer operasiyalarında kömek ederdiydi. Siriyanın Aleppo şehrinin töğürüğüne olan çakmışıklarda Siriya rejimine taraftar töğürçülerin adının 16 sansı ve Al-Qaida hareketi bilen il teşkili toporun ve pitneçi toporların 19 ağdası öldü deyip 10 aprelde Siriyanın adam hukukları boyunca sinçi topar havar verdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.